ništa ne dugujemo jedni drugima. Jedino dugujemo ljubav jedni drugima, da ljubimo jedni druge.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Jutarnji program Radio Svetigore.
Je 11 časova i 11 minuta, uvaženi slušalci, pratite jutarnji program Vaseljenskog radija Svetigore. Na današnji dan, 15. aprila 1979. godine, u 7 sati 19 minuta i 50 sekundi, Crnogoru je pogodio katastrofalan zemljotres jačine 7,2 stepena Richterove skale u epicentru. U zemljotresu je poginulo više od 100 ljudi, oko 600 je povrijeđeno, a više od 80.000 ostalo je bez kuća. Najviše je stradalo Crnogorsko primorje. Stihija je razorila veliki broj kulturno-istorijskih spomenika i hotelsko-turističkih objekata. Oštećene su saobraćajnice, stambene zgrade, barska luka i brojni privredni objekti. U cilju prisjećanja na ove tužne i teške dane kada je Crnu Goru pogodio ovaj zemljotres, pozvali smo u goste gospodina Rajka Radusinovića, predsjednika crkvene opštine Cetinjske i jednog od naših najvjernijih slušalaca otkad Svetigora postoji. Pomaže Bog, dobro nam došli.
Bog vam pomogao, pozdravljam vas u studiju i vjerne slušalce Radio Svetigore.
Kako se vi sjećate ovog dana zemljotresa?
Ja moram početi sa uvodom. Kada si me zvala, Olivera, da gostujem u tvojoj emisiji, kazala si da je malo živih koji se sjećaju zemljotresa. Ja bih volio da nikad nije sam doživio zemljotres, ni taj 79. godine, niti ni jedan, ni ja, ni niko. Međutim, to je jedna prirodna stihija sa kojom trebamo i moramo da se suočimo i da živimo po nekim pravilima i regulama koje se u takvim situacijama, koje su neizbježne, nažalost, i nepredvidljive, suočimo. Sjećanje na zemljotres kod mene izaziva, vjerujte me, pojačano lučenje šećera i nisam mogao tebi da se odgovorim, a i želio sam da slušaocima Radio Svetigore, naročito ovim mladim, da prenesem neka iskustva kako se tada organizovalo i kako se doživio zemljotres taj katastrofalni u Crnoj Gori. Kao što si rekla, to je bila nedjelja, 15. april, 7 sati i 19 minuta, mene je taj zemljotres zatekao u krevetu. Počelo je da se ljulja, ali nije toliko bio taj, to ljuljanje stravično teško i nelagodno koliko zvuk koji se osjećao iz dubina zemlje. Ja sam tek rođenog sina, skočio sam iz kreveta i izvadio ga iz njegovog krevetića i stavio ga na prsi, računajući da je neminovno da će se kuća srušiti. Tada sam živio u našoj porodičnoj kući u Donjem Polju na Cetinju. To je treslo, majka je uskočila i kaže: bježite, poginu smo. I u magnovenju sam, čini mi se, hodnik koji ima nekih 7-8 metara, mislim da sam ga u 3 skoka sa sinom preskočio, izašao ispred kuće i gledam kuću i crijep tigle na kući koje se dižu kao talasi morski i kroz krov sam, vjerovali ili ne, vidio nebo. Mislio sam ovo se preživljavati neće i očekivao sam svaki čas da kuća koja je plesala pred mojim očima se svaki čas ruši. Čini mi se da je to trajalo vječnost. Nije to trajalo naravno vječnost, ali u tim trenucima svaki sekund je kao sat vremena očekivanja i iščekivanja onog najgoreg. Kada se tlo smirilo, bio sam naravno Bogu zahvalan što smo mi u kući svi živi i zdravi, što se nalazimo ispred kuće. Otac mi je bio otišao, nedjelja je bila, otišao bio u Bajice, u Bajičku crkvu da služi i nadao sam se, s obzirom da znam kvalitet gradnje crkve, da je i crkva u Bajicama ostala čitava. Naravno, tada nije bilo telefona mobilnih da bi se mogli informisati, razmislim gdje si, šta si, kako si, razmislim, ali bio sam svjestan toga da je ovo jedan katastrofalan zemljotres koji je sigurno izazvao i žrtve i koji je izazvao ogromna razaranja. Otišao sam u grad i sreo se sa mojim društvom, sjeli smo u gradsku kafanu, vijesti na preko radija su obavještavale o prekidu saobraćajnica, o rušenju na katastrofalnim razmjerama zemljotresa najviše na primorju. Moj dio porodice živi u Budvi, naravno to je jedan strah i neizvjesnost šta će biti, jesu li živi, javlja se i to uglavnom se vijesti su se prenosile zahvaljujući radioamaterima jer su bili u prekidu maltene sve veze ove telefonske i radioamateri su tu odigrali jednu veliku ulogu u informisanju javnosti šta se i kako se dešava. Počele su da pristižu vijesti, slušali smo preko tranzistora radio Titograd tadašnji, reporteri su se javljali iz raznih krajeva sa primorja, vijesti su bile sve gore i gore, i tek tada vremenom, protokom vremena saznajemo o žrtvama, o katastrofi koja je zadesila crnogorsko primorje. Poslije ovog zemljotresa je uslijedio niz manjih, ja mislim da smo mi sjedeći u gradskoj kafani na stolicama u narednih 3-4 sata osjetili 20-ak potresa koji su bili daleko naravno manjeg intenziteta i ovi su preko radija izvještavali da je to takozvano smirivanje tla. Kasnije je uspostavljena veza, helikopterima su televizijske ekipe transportovane po primorju i počele su da stižu slike koje su bile katastrofalne. Razmislim, to je se maltene poznavalo i vidjelo da smo i koliko smo mi ljudi apsolutno nemoćni na jednu takvu prirodnu stihiju. Ne znam čovjeka koji u tim momentima nije se molio Bogu, bio on vjernik ili ne, ili manje ili više vjernik ili agnostik ili ateista, nema toga ako nije tada se obratio Gospodu i molio da prestane više to takozvano smirivanje tla, jer je zavladala i panika među ljudima očekujući i iščekujući da se eventualno, ne daj Bože, ponovi zemljotres istog takvog intenziteta. Jugoslavija je u to vrijeme bila jedna država koja je bila organizovana. Organizovana je bila na taj način što su postojale takozvane ratne rezerve, postojala je civilna zaštita i sve to stavljeno u funkciju tako da su hiljade i hiljade porodica i ljudi koji su ostali bez krova nad glavom u veoma kratkom roku smještene pod pod šatore i formirana su na ledinama Budva, na primjer, tada nije bila izgrađena u ovoj mjeri u kojoj je danas, nego je bilo dosta livada na kojima su se izgradila šatorska naselja i na kojima je napravljeno čak i ambulante, ne samo u Budvi, nego i u Baru i svugdje je, gdje je mogla doprijeti pomoć koja je tada bila nesebična, ne samo od strane ljudi i crnogorskih kapaciteta, nego iz svih republika ondašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Josip Broz je tada bio na liječenju i na boravku u Igalu i na televiziji su objavili jednu reportažu gdje on obilazi Boku Kotorsku i to mi je ostalo upečatljivo. U Kamenarima je bila jedna kuća koja je skroz otišla u more i vidio se samo krov te kuće, a i jedan čempres koji je bio ispred kuće sad je virio iz mora. Ono što je bilo nažalost najgore moguće je, a na neki način i uz Božju pomoć dobro je što je to bilo se desilo u nedjelju 15. aprila kad još nisu bili kapaciteti hotelski puni, jer da su bili puni na slovenskoj plaži koja je tada imala desetak višespratnih hotela, ne bi niko preživio. Te slike tih hotela čiji su se spratovi nasložili i napravili se kao jedna jedan na drugi, razmislim, kao napolitanke su nasložene, znači samo su ploče legle jedna na drugu. Svih 10 hotela je potpuno bilo uništeno. Isto tako i hoteli i po ostalim gradovima Primorja.
Škole radile.
To je jedno. Drugo, nedjelja je bila, škole nisu, ovo što kaže Olivera, nisu škole radile jer je tadašnja Budvanska osnovna škola koja se nalazila kod starog grada, ona je potpuno srušena. Dakle, bilo je i sreće u nesreći. Stizale su vijesti o mrtvima i eto, jedan moj veliki drug i prijatelj Vaso Milić, koji je bio diplomirani mašinski inženjer koji je radio u hidroelektrani na Pivi, on je bio za vikend došao. I to je, nažalost, kad doće zla sudbina, zamijenio smjenu sa jednim kolegom, došao je u Sotoniće, svoje rodno selo, i tu je, nažalost, poginuo zajedno sa majkom. Bilo je, kao što si rekla, preko 100 žrtava u Crnoj Gori i nekoliko...
Kažu da je 250 naselja bilo razorano. U ovom primorskom...
To nema... meni je žao, mislim da je 106 poginulo i bilo je žrtava i u Albaniji, ali u Albaniji ipak daleko manje nego u Crnoj Gori.
Kako je bilo sa manastirima i crkvama? Jako puno ih je postradalo u zemljotresu.
Pa eto,
najviše Podlasta, čini mi se, ili
nastradale su dosta, da ne kažem maltene sve seoske crkve u Crmnici, manastiri koji su građeni, eto kao na primjer Cetinski manastir, baš juče sjedimo i gledamo sa jednim mojim prijateljem, gledamo iz porte Cetinskog manastira i zvonik i sve, oni nisu srećom, razumijem, osjetili zemljotres, iako je to tada rađeno i bez cimente i bez armature, ali je to, i što bi se ono reklo, rađeno i sa blagoslovom, ali je rađeno i veoma, veoma kvalitetno. Seoske crkve su više stradale, jer one su ipak rađene, da tako kažem, sa manjim i neukijim, da rečem, majstorima, tako da je nastradalo i mnogo, sad ne znam koliko, tih crkvenih objekata koji su djelimično obnavljani poslije zemljotresa u narednim decenijama, ali koje su uz pomoć Božju i uz blagoslov mitropolita Amfilohija uglavnom sve obnovljene za vrijeme njegovog vladikata. Ja sam se odazvao ovoj tvojoj molbi da dođem i zbog toga što želim kao inženjer da kažem da je današnja gradnja koja se i radi i gradi po primorju, razumijem, bez nekih planova i jednostavno nešto što mene zabrinjava kao čovjeka i kao inženjera koji je doživio takav jedan katastrofalni zemljotres. Znam da je Jugoslavija ondašnja bila veoma organizovana država koja je imala iskustva iz zemljotresa koji je zadesio Skopje 1963. godine. Eto, nažalost, sjećam se i toga zemljotresa. Zemljotres u Banja Luci, nešto kasnije. Tako da je postojao taj, posebno u Skoplju, taj seizmički institut, razmislim, koji je proučavao kako i na koji način treba graditi da bi se izdržali ovakvi katastrofalni zemljotresi, da bi sa što manje posljedica i sa, naravno, i sa što manje žrtava te prirodne stihije prošle. Tada je rečeno bilo da u Budvi, ja se toga sjećam mnogo dobro, može da se grade objekti, posebno u dijelu slovenske plaže, koji će imati prizemlje, sprat jedan, eventualno dva i podkrovlje. To je bila direktiva i to je tako i ispoštovano. Kažem vam, umjesto toga hotelskog kompleksa koji je bio na slovenskoj plaži, napravljena je jedno hotelsko naselje, Slovenska plaža se zove, koje je primjer kako je trebalo, po meni, kako je trebalo graditi primorje. Napravljen je tada, mislim, i nešto pod okriljem Ujedinjenih nacija, neki plan izgradnje i obnove Crnogorskog primorja koje je, nažalost, ostalo mrtvo slovo na papiru. Mi smo svjedoci da nas, da u Budvi, a i u ostalim gradovima primorja se grade hoteli sa desetak spratova i nije to ni toliko da kažem, ako se to pravilno šipovima i armaturama odradi, katastrofalno, koliko je katastrofalno što su ti hoteli, ti objekti veoma blizu jedni drugima, tako da u slučaju ne daj Bože nekog zemljotresa takvog intenziteta se jednostavno saobraćajnica više neće biti i neće biti moguće prići tim objektima. Želim ovdje da istaknem jednu solidarnost koja se tada pokazala na nivou čitave Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Sve republike su tada uvele samodoprinos na plate svim radnicima i mislim da je to bilo 1% od plate, tako da su se u Crnu Goru slivala velika sredstva koja su iskorištena za sanaciju stambenih objekata, za sanaciju starih gradova. Budva je bila stari grad, potpuno neupotrebljiva, stari Kotorski grad, potpuno neupotrebljiv i iseljen.
Bar isto, pristan.
Pristan, ja pričam o starim gradovima. Tada sam imao prilike da vidim sve one kule koje su u starom gradu Budvanskom, bile su razvojene vjerujte me po maltene metar, mislim da su u vrhu bile metar razvojene, a dolje pri temeljima možda 30 cm i ja sam očekivao, mislim da će morati to da se sruši pa ponovo da se gradi. Međutim, naučni kapaciteti, inženjeri pravi, razmislim, iz čitave Jugoslavije su došli i razvili su jednu tehniku koja je pomjerila i napravila, razmislim, iz temelja da se ponovo sastave te kule koje su, na kojima se sad vidi maltene neprimjetno ta linija razdvajanja tih zidova kule. Sve ove republike tadašnje su taj samodoprinos za obnovu Crne Gore, mislim, par godina sprovodile, a jedino je Srbija produžila na više od deceniju. Su svi stanovnici Srbije koji su radili, naravno, svi zaposleni, mislim, odvajali taj samodoprinos koji je omogućio da se u roku nekih 10-12 godina uglavnom saniraju posljedice zemljotresa. Ovo želim da istaknem, da mlađi slušaoci znaju, razmislim, da je tadašnja solidarnost svih, a naročito Republike Srbije i građana Republike Srbije, omogućila da vrlo brzo, relativno vrlo brzo, kažem relativno, 10 godina za takve posljedice zemljotresa sanirati je veliki uspjeh ne samo Crne Gore, jer tu su se slili bili građevinske firme iz čitave Jugoslavije i svako je imao zadatak nešto da gradi. Eto, na Cetinju je tada napravljeno jedno naselje koje i dan danas se zove Gipos. Mnogi se čude i pitaju kakvo to Gipos, razmislim, a to je jedna slovenačka građevinska firma došla i po najsavremenijim sistemima i statike i energetske efikasnosti izgradila to naselje. Tako je bilo i u svim ostalim gradovima Crne Gore. Što ono kažu, bilo ne ponovilo se, ali vjerujte me da se pitam, svaki investitor koji bi krenuo nešto da gradi u Crnoj Gori, a i svaki inženjer i arhitekta koji pravi prostorne planove u Crnoj Gori, morao bi prvo da odgleda makar par sati one snimljene
strašne
slike, pa da se onda opredijeli za gradnju objekata, ispratnost objekata na Crnogorskom primorju i Crnoj Gori uopšte, jer mi smo kompletno područje Crne Gore je nažalost trusno područje koje je podložno takvim kataklizmama prirodnim.
Pa vi kažete da su bukvalno ploče hotela, ploče spratne su bile slijepljene jedne na drugu.
Mislim da bi i da će vjerovatno danas na televiziji biti prikazane ponovo te scene, ali mi se sjetimo 15. aprila tih scena svake godine, a onda poslije 364 dana naredna ne razmišljamo više o zemljotresima, nego nažalost i moje kolege inženjeri podležu pritiscima investitora da se gradi što više i što veći objekti i da jednostavno ono sa čime raspolažemo mi, a to je taj prostor, umjesto da ga sačuvamo i predamo u nasljeđe našim potomcima, mi maltene napravili smo betonizaciju i ono ima jedan izraz budvanizacija budve, ali nije samo budve, nego nažalost i ostalih krajeva Crne Gore koji doživljavaju jednu građevinsku ekspanziju koja je možda u prvom momentu i profitabilna za lokalne samouprave, ali za neko dalje život se na neki način, jer ne prati to odgovarajuća infrastruktura, niti putna, niti elektroenergetska, niti svaka druga, tako da život u takvim naseljima i takvim gradovima postaje, da rečem, nehuman u odnosu na to kako smo mogli to iskoristiti sa manjem profita, ali sa daleko humanijim načinom života i življenja, humanijim, a i sigurnijim i bezbjednijim za slučajeve ovakvih kataklizmi.
Pa evo, jeste 45 godina prošlo, ali imali smo nedavno prilike da vidim kako to izgleda kad je bio ovaj zemljotres u Turskoj i zaista to su strašne scene koje su dolazile. I tad je bilo riječi da su da zapravo nisu postradale one zgrade gdje se jedan inženjer bavio time da sve bude urađeno po strogim propisima, jel tako biješ?
Jeste, imali smo prilike da vidimo nažalost u zadnje vrijeme zemljotrese u Turskoj, gdje se vidi da na primjer desetak zgrada je kompletno srušeno, a jedna koja je među njima stoji neoštećena, maltene neoštećena. I u svakom slučaju niko iz te zgrade nije poginuo. Što znači kvalitet gradnje, taj kvalitet gradnje se obezbeđuje kako projektovanjem, tako i kvalitetnim izvođenjem i naravno nadzorom. Bili smo svjedoci i tako su i javili. Razmislim da je jedan investitor koji je dosta toga napravio po Turskoj, a koji je, a čije su zgrade popadale, htio da dođe u Crnu Goru gdje isto nešto gradi, ali je uhapšen na aerodromu u Istanbulu. Velika je pouka i nedavni isto zemljotres jednog izuzetno visokog intenziteta koji se desio na Tajvanu. Tajvan je ostrovo kinesko ili preko puta Kine, ali to je jedna organizovana, veoma organizovana država i vidjelo se i na tim slikama imate zgrade, više spratnice, koje su se iskrivile više nego krivi toranj u Pizi, ali nisu srušene, nisu dakle postradale. Vjerovatno se pod njima, što ono kažu, otvorila zemlja. Na to se ne može naravno uticati, ali iako se otvorila zemlja, sve te zgrade su ostale čitave, mislim, nakošene, vjerovatno se neće moći vratiti u prvobitni položaj, ali ono što je bitno, sačuvani su ljudski životi. Mi gradimo i na pijesku i na ovim klizištima, evo, imali smo prilike da ovamo na putu Cetinje Budva
kad je ona kuća prošetala,
prošetala kuća za to što je jednostavno, ali se vidi da je kuća i dan današnji stoji maltene pod uglom od 75 stepeni, ali nije srušena, ona je kvalitetno napravljena, ali je napravljena na lošem terenu, na terenu koji je izložen klizištima. E sad, Budva ima dosta, ja sam imao prilike da gledam kad se rade ove veliki objekti u Budvi. Budva leži na nekim podzemnim vodama i znam kad kopaju za garaže da tuda teče voda i jedna zgrada, da sad ne pričam i ne reklamiram neku ili neku da kudim, imao sam prilike da vidim da su oni šipovali te temelje, mislim, sa stotinama stubova, i to je tako se može graditi više spratnica, ali imam i primjere isto u Budvi, mislim, gdje to nije na taj način izvedeno i sprovedeno. A eto, ostaje nam da molimo Gospoda, mislim, da se nikad više ne ponovi 15. april 1979. godine, ali što je moj otac govorio, uraditi ono što je do tebe, da je Bogu lakše da ti pomogne. E, ja se plašim da mi u građevinarstvu, i ne samo u građevinarstvu, ne radimo sve ono što bi trebalo, mislim, da ovakve elementarne stihije na neki način prebrodimo sa što manje žrtava, po mogućnosti da bez žrtava i bez velikih materijalnih razaranja. Ali eto, vrijeme je takvo, mislim, gdje se nažalost profit stavlja ispred svih tih sigurnosnih i bezbjedonosnih uzansi koje treba ispuniti, i bojim se da će to jednoga dana se o glavu razbiti mnogima. Daj Bože da neće.
Daj Bože da neće. Hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala vama na pozivu. Pozdrav još jednom svim slušaocima Radio Svetigore.
Uvaženi slušaoci, naš gost ovoga jutra bio je gospodin Rajko Radosinović, predsjednik crkvene opštine Cetinske i član inženjerske komore Crne Gore. Podsjetili smo se teškog dana Cvijeti 15. aprila 1979. godine, kada je Crnu Goru pogodio katastrofalan zemljotres.